ኢትዮጵያ አራት ነው ራጀት ኢንዘ ሰገል ኮርሞትልን ለይዝለር ኡን 2013 ይልን 14 ዘፈሊ ኢትዮጵያንን የሸነውን ተገለ ስቶል ወ ዱንያ ቱርክመንለር ፕሮግራማለር መዲ ድምለማ ያጋታሪያ ኦዶሊ አላህ አምራድ ረሂምደን ጉኑን ታደርክለርንምለ
Esselamu aleyküm hormatın dinleyicileri. Başta haberlerin kayıt kaçamaz mı? Ulan tanıştır yarız. Şugun Japonya tapar ediyen Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry, Japonya'nın Dışarı İşler Ministeri bilen regional yağdayları ağır alıp matlatlaştı. Şugun Venezuela'da mühletin nöron prezidentlik faylavları geçirilir. Сириял активистләр Идлиб провинциясының Саракеп шәһәрчәсендә шу ишенбе гүне хөкүмәт күчләренең амалашырын һуа һөҗүменә адыннан 20 төрәгә адамын өйләнүгән айҗарлар. Шугын Австрияның ОМВ энергия компаниясе Набукко газ проектына ки Германияның РВЕ компаниясының акциясен сатып алганлыгын мәгълүм итте. Инни шубейле хабарларын доллар акмад мөрүлен таныш болуң. Шун Япония сапар эдиен Бирлешен Штаттардын Девлет Секретары Джон Керри Япониянын Дашкы иштер министри Фумио Кишиде менен регионал ялдайлары аралык маслагатлашты. Бул шуңа иде менен эден чакышында Фумио Кишиде Темиргады Кореянын ядро ярыгына ээ болмоуну Япониянын ве Бирлешен Штаттардын жол берип билмежектигин айтты. Джон Керри өзгөдөгүнө Бирлешен Штаттардын Японияны коромага таярдыгын белледи. Абашаның дәүләт секретары Джон Керринин Японияга дигән бу сапары аның Азия регионына дигән узак сапарының иң соңгы көне хөкмендә аламатланды. Бу узак сапарның дәвамында ул Азия регионының кайбер йортларын Темиргады Кореяның ядро программасының уен алмакта тотон йерле хезмәттәшлекләргә чакырды. Шун Венесуэлада мөхлетиндәнең президентлек сайлауларын үткәрелгән бу сайлауларның мөхлетиндәнең үткәрелмәгенә якынна март аенда юрдын президенты Уго Чавездың ракетеленнән арадан чыкмагы сәбәп булды. Бу сайлауларда Чавездың орын тутор дилеп хатапланган вице-президент Николас Мадуроның яңышкадан мөмкин дилеп чакланылар. Юнасон күгәчерлән фикер торышлыклар аның каршыдашы Энрике Каприлесен һәм коллаучыларның Мадуроны коллаучыларын санына колайланыгын күрсәтәләр. Николас Мадуро шун бу сайлаулар барыда шәйле диде.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo. Nosotros saldremos.
Инни карар кабул итмек керек. Халкын кый, халкын келин карары биз үчүн мукаддес. Халк неме карары келсе, бидин о хормот коёрс, бид аны корар деп Николас Мадуро белледи. Вице-президент Николас Мадуро Уго Чавездин 21-нче асырдын социализм деп атландырган идеяларын турмушка кечирмеклиге сөз берер. Оппозиция лидери Энрике Каприлес болсо, ат кетмешчилиги, ишсизлик, электрик жетмешчилиги ва жанайчылык өсмөгүялы проблемалар hükümeti ayıplap bu problemlere karşı görüşmeklü götüvet verip çıkış ediyer. Sayılıların neticesi yakın günlerde ilan ediler. Сириял активистләр Идлиб провинциясының Саракеп шәһәрчәсендә шәнбе көне хөкүмәт күчләренең амалашырын һуа һөҗүменә адыннан 20 төрәгә адамның үлүнүгенә хабар бердиләр. Интернетта йөрләштерелгән видео язгыларда бу һөҗүмнең амалашырылган йөрене әфәт койтысының асманы көтөрелгәнлеген һәм яраланган адамларга көмәк кермәк өчен партламаның болон йөрене улауларын катнаянын күрмәк көлләр. Шәптә Human Rights Watch күрәмәсе яйрадан хатабатына Сирияның хөкүмәтенең урыш җинаятьчылыгын амалашырмакта айыплады. Бу хатабатта хөкүмәтнең Hova uyuşlarının parahat yaşayıcıların yaşayan yerlerine park koymadan hücum geçirenliği kıyata olsa hatta parahat yaşayıcıların cemlenen yerlerine bir katlayın hücum amalı aşırıyanlığını belli yaptır. Шун Австрияның ОМВ энергия компаниясе Набукко газ проектына ки Германияның РВЕ компаниясының акциясен сатып алганлыгын мәгълүм итте. Яны ОМВ компаниясе бу хөкүмәтнең өйдене нәче чыкты җадырынлыгын белин мәгълүм итмәде. Германияның РВЕ компаниясе Набукко газ проектына 2008 елда кошылыпты ва аның бу проекттагы акциясе 16.67% дигенди. Бу газ проекты исатан Каспий регионының табигый газыны Меркадие Европа регионына yetirmekligi maqsad edinýär. Ekspertler RWE kompaniýasynyň Nabucco proýektinden çykmagyny bu proýekte urlan ýakymsyz urgu diýip hasaplaýarlar. Ýakynda Nabucco proýektiniň aksionerleri gödeňinde tutulýan Sorbo Bravo-dyň uzunlygyny bir näme gysgaldyp ony Türkiýanyň Günwatar Serhidinden Awstriýa çenli çekmekligi karar etdiler. Şenbe günü Britaniyanın meşhur üniversitelerinden biri olan London School of Economics adlı üniversiteti BBC Havar Korporasyonu'nı bu üniversitetin studentlerinin yağdayını hoğpatına salmakta ayıpladı. Üniversitetin yayırdan beyanatına göre yakınlı London School of Economics Üniversitesi'nin Demirgadık Kareya tapar eden studentler toparının düzümüne BBC'nin bir jurnaliste de PhD studenti hükmünü ağırlığı yolu bilen koşuluptur ve o yerde girdiğin yolları arkalı dokumental filmi suratı düşürüptür. Üniversitet BBC tarafından kurulan böyle hareketin Demirgadık Kareya tapar eden studentlerin yağdayını hoğpatına talanlığını ve onun üniversitetin ve ağırayına da yarama tehir edip bilecektiğini belirleyiptir. BBC Havar Korporasyonu şol dokumental yargı etatında dörüdülen filmi efire vermelik varada üniversitetin eden haişinden yüze vurdu ve filmin duşunca günü efire verilecektiğini malum etti. Hormatın reyciler, siz sonku tehadirliklerden kavirler bilen tanış olunuz.